Maraming salamat, Engineer William, sa pagbasa ng Proverbs 31 in Tagalog. Yan. Parang sa pagbasa po niya ay tapos na ang mensahe. Amen. Talagang kakaiba po ang mga kawikaan 31 na kung hahanap nga po tayo ng mga salita patungkol sa babae o sa magulang na babae o nanay na tinatawag, ay hindi natin matatakasan ang mga kawikaan 31. Sino nga ba ang hindi nagnanais na maging kagaya po ng Proverb 31 woman na talented, productive, strong, caring, and fearless? Diba? Gusto natin yung lahat. At yun din ang mga kadalagahan. Diba? So, nasa bucket list natin ang pagiging Proverb 31 woman. Yun. Ngunit, subalit, bakit nga ba? Sa pagiging normal natin at pagiging tinatawag na normal human beings, bakit nga ba sa atin ay nakikringe, no? Pagka naririnig natin itong perfect woman na ito to be our example. And yon ang tanong sa atin ngayon, na who is this woman behind the mother? So imagine itong Proverbs 31 na ito ay sinulat po ni Lemuel, King Lemuel. Yan po ang kanyang pen name, and he is King Solomon. So, who is his mother? His mother is Bathsheba. So, kita po natin yung transformation kay Bathsheba, that she also became, no, a woman of God's word and a woman who really fears the Lord. And yun ang challenge sa ating lahat. Who can find this woman? Who can find her? Who can find an excellent woman? She is far more precious than jewels. Yan. So, sino nga bang makakahanap sa kanya? Tingnan niyo po, nasa kaliwa at kanan ninyo. Siya na kaya. Ayan. Before we continue on finding this excellent woman, allow me to greet po my nanay, Feli. Happy Mother's Day. Ayan, palakpakan natin ng Lord. 51 years na yun po akong inaalagaan. Pinagnananayan. At ang ating ko po ay 52 years old na. Ayan. So, salamat. Nagkabistuhan ng edad. My nanay is 78 right now. So, purihin ang Panginoon. So, mamaya po, we can get to know each other and we can greet all our mothers. And bukod po sa aking biological mom at sa aking kapatid na greet ko po ngayon, I extend also this greeting to all the moms here in the house. Hindi lamang po biologically, but spiritually, you are being moms, no? Standing as mothers, kahit po mga kadalagahan ay mga nagiging nanay na rin po sa ating mga disciples in the life group. So, minsan pa po, isang malakas na palakpak for all the moms in the house. Alright! So, yun, who can find her? Who can find this Proverb 31 woman? Who can find this perfect woman? An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels. So, tingnan po natin, oh, who can find? Ibig sabihin, ito ay talagang kailangang hanapin at dapat nating hanapin. And again, this is a tale or a poetry or a commentary na ipinagkaloob po ng parang ancient history ng Israel para maging gabay ni Lemuel sa paghahanap ng lifetime partner. So today, we're not just celebrating mothers, we're celebrating the faithfulness of God with our mothers, in our mothers, and the mothers-to-be. So, pagtitingnan natin siya, sabi nga dito, gumagawa siya ng damit at magagarang kanyang mga damit na ginagawa para sa kanyang pamilya. And grabe po yung business niya, yung kanyang pagtutol, yung kanyang pagtatrabaho. Not everyone has good business sense or opportunities like this woman. At napakadami po niyang gifts and creativity na para talagang ang layo sa atin. And sino makakatagpo na ang babaeng ito ay both a night and a morning person? Diba, lagi tinatanong, sino dito yung gising sa gabi? Tulog sa umaga? Sino yung maagang magising? No? So, but this woman, pagka binasa natin yung Proverbs 31, kita po natin that she is both an evening and a morning person. Parang walang night and day sa kanya. Lahat ng oras ay talagang gising siya and up to the service. Well, siguro ako po personally, when I read Proverbs 31 or somebody quoted Proverbs 31, no, para po sa akin, parang nagigilty ako. Parang it stirs up guilt in me because siguro tingin ko napakalayo ko naman dito, or kaya kung titignan natin na panuntunan or pamantayan ito para maging ganap na babae, ay talagang nakaka-guilt. Tama ba? Mayroong parang, ouch, parang sana all. Diba? Yan yung topic nung Alab Fridays, itong nakaraang Biyernes na sana all. Pwede ba yun? Masabi natin, sana all Proverbs 31 na babae. Pero yun nga, sana ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito, hindi lamang po natin maramdaman na sana all kung hindi makita sa atin that we are really one with this woman and believing that God is able to transform us to become one. Kailangan lamang po natin una, bago natin suriin ang mga kabanata na ito, itong mga talata na ito, we need to understand two things. Number one, we need to understand God's design to her. We need to understand kung papaano siya dinisenyo ng Diyos at hindi para maglikha ng guilt sa atin, kung hindi makita natin na mayroon siyang distinction. Bakit niya nagawa ang mga kahanga-hangang gawa na ito? So mamaya makikita natin ito. So let us look at the way God designed us. So to all the women here, hindi lahat ng mga kababaihan ay o mga nanay ay kahanga-hanga. Meron din tayong mga nanay na talagang ayaw nating gayahin, o may mga nanay na mapagmahal, o may mga nanay na pabaya, may mga nanay na masikaso, may mga nanay din naman na walang pakialam. But right now, we look at the Word of God. We redeem ano nga ba ang isang kababaihan sa loob ng isang kananayan, ng isang pagiging nanay. So we need to understand not what the world or what the society dictates or pictures what a mother or a woman in the mother looks like, but we need to see how God designed us. Pwede po ba yun? Pwede po bang magkasundo po tayo doon? Tutuntunin po natin ngayon na ano ba talaga ang disenyo ng Diyos sa akin bilang isang babae at bilang isang nanay. Pangalawa, maintindihan natin na ang mga verbs, ang mga pandiwa na ginamit po sa mga talata at kabanata na ito ay may nagsasabing komentaryo na hindi siya present tense. No, parang pagka sinabing, who can find this noble woman, this excellent woman? She does these things. 1, 2, 3. She is like this. 1, 2, 3. And she goes to this place and she works like this. So, ang daming verb, ang daming pandiwa, ang daming kilos na tila doon tayo nakatingin sa mga kilos na ginawa ng babae na to na dapat din naman gawin ko. Alam niyo daw po, yung mga salita na description or yung mga verbs na ginamit po sa kanya is not present tense, but a past tense. Ano ibig pong sabihin? Ang pag-aangkop po nito na hindi niya ito ginawa lahat, no, sa iisang pagkakataon ng kanyang buhay. Kung hindi ang buong talata, ang buong kabanata ng Kawikaan 31 describing an excellent woman is a journey. Everybody say with me, journey. It's a journey summarizing a fruitful life of a woman. So, mayroong mga pagkakataon na makita natin na nagpe-fail tayo as a wife or as a mother, seeing our relationship is not working well with our husband, or kaya sa ating pagmamagulang na parang the more, no, you take care of your children, the more you love them, the more sila lumalayo at the more sila nakakagawa ng mga wrong decisions in life. Siguro marahil mayroon din po itong babae na ito ng mga failures and mistakes. But you know, the chapter highlighted the victory, highlighted the fruitfulness of life that she had all throughout her journey. Ibig sabihin ito, yes, mayroong failure, mayroong mistakes, mayroong darkness, mayroong disappointments, pero hindi doon nag-end at hindi doon nag-dwell ang babaeng ito. Kung hindi nakita po sa lahat ng kanyang gawi at lahat ng kanyang gawa, mayroon pong pagpapatuloy hanggang sa ma-achieve niya yung disenyo ng Diyos sa kanya. So all her life, throughout her life, sabi ko nga po, ako po ay pinagmamagulangan ng aking nanay for 51 years. Now, ako ay nagiging nanay ngayon sa aking panganay na anak for 23 years now. At 22, then 20, and 12 para po sa apat kong mga anak. And I'm also representing as a mother here in this church for almost 30 years now. So, gumugugol na po ako ng maraming panahon at oras sa pagiging magulang para din po sa iba. Subalit ang buhay po ay panapanahon at talagang lakbayin. At ang dami pong siphayo at ang daming pasakit, pero meron din namang kagalakan. So I want us to highlight, to dwell, to focus, and to really revisit and rethink Proverbs 31 with fruitfulness, with great anticipation that we can be one. What is that one? Hindi yung magawa natin ang lahat ng ginawa ng babae na ito mula sa mga pandiwa na inilirawan sa kanya, kundi makafocus tayo sa iisa lamang pandiwa na bubuo sa lahat ng pandiwa. Para po ba ako nag-spoken poetry? So what does it mean? Ano po yun? Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. We cannot memorize and we cannot utter and we cannot really, it's really impossible to be the same woman described in Proverbs 31 with everything she did or with everything she's doing or with everything she does. Pero doon sa dulo, sinabi doon, lahat ng ito ay mapanlinlang, ang lahat ng beauty ay mawawala. Ibig sabihin, all the outward verbs, all the outward appearances, all the outward show are deceitful, in vain, mawawala. But the inward beauty, the inward thing, the inward verb, yung pandiwa na nasa loob na yon, yon ang disenyo ng Diyos, yon ang magiging distinction natin, and that is the woman who fears the Lord. There are no two mothers, no, same and in likeness together, kahit kambal ng kapwa nanay, wala silang likeness or talagang meron tayong uniqueness in the way we approach womanhood and mothering. That's why today, nais natin makita ano ang spirituality, ano ang loob ng pagiging excellent wife, excellent woman, and exceptional mother. And that is the woman who fears the Lord. So, yung fear the Lord ay normal na po sa atin. Lahat tayo, nasasabi po natin yan, mapabata, mapamatanda, mapababae, mapalalaki. We always believe that a person should fear the Lord. Why? Proverbs would say, because fear in the Lord, no, is the beginning of wisdom. Pero kung titignan natin, papaano nga ba natin makikita na ang isang tao ay may pagkatakot sa Diyos? Dalawang bagay. What does it mean to fear the Lord? This woman or this man or tayong lahat, no? Kung sasabihin natin may pagkatakot ako sa Diyos, dapat nakakakitaan ka ng kagustuhan mong sumunod sa lahat ng sinasabi ng Diyos. That's fear in the Lord. You wanted to obey God whatever He tells you to do and to be. there's a sense of obedience. Remember the journey of finding the king, for Israel. Dahil sa sobrang gahol ng mga tao, they wanted to have a king. So binigay ng Diyos si King Saul. He was not perfect, pero tinitignan ng Diyos na pwede siyang mag-transform to become the king na talagang suitable for God in His design and His purpose para sa bayang Israel. Subalit sa kapangyarihan na ibinigay kay Saulo, kay Saul, ay hindi niya po ito niyakap at hindi niya po sinunod ang Diyos. Unang test pa lang po sa kanya, bagsak na siya. What is the first test for King Saul? It was a test of obedience. Napakasimpleng test lang. Wait. Yung pong paghihintay, yung pong waiting in life, is not just a waiting per se. It's a test. Dahil kahit na anong gawin mo o anong action mo, hanggat hindi gumagalaw ang Diyos, hindi mo naman makakamit yung gusto mo. Marahil maipi-fake mo, marahil mamamanufacture mo, pero hindi pa din kasing husay at kasing ganda at kasing suwabe ng kalooban ng Diyos. Kaya lang kailangan mong maghintay. So the first test in life involves waiting, at dito bumagsak si Saul. And another thing na sinabi niya, don't do anything without the go signal of God. Wait for your leader. Wait for your pastor Samuel. He's gonna help you. Pero ano po, ang tagal, waiting pa din. Kaya lang pangalawang test. Sinong kinatatakutan mo? Diyos o tao? Nag-alay si Saul ng offering na hindi naman po legit, na hindi pinahihintulutan ng Diyos, at sinabi ni Samuel, malinaw, hintayin mo ako because I will be the one to offer the incense, no, the offering to the Lord. Pero hindi siya naka-wait. Anong tanong, ang tanong, bakit hindi siya naka-wait? Pangalawang pagkakataon, nagahul siya, bakit? This is the root of the problem of his disobedience. Saul fears man more than God. Bakit tayo hindi makasunod? Bakit hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos? Hindi dahil naiinip lang tayo, kung hindi inaalagaan natin ang ating imahe. We fear man more than fearing God. So what does it mean to fear the Lord? Magkaroon ka ng pagsunod sa Kanya. Pangalawa, chooses to honor the Lord all her life with the whole of her life. Yung susundin niya, bibigyan din niya, pangalawa, ng karangalan ang Diyos. That makes us, no, a woman and a man who fears the Lord. At the end of every decision, at the end of every way, road na tinatahak po natin, the only question that we need to answer, does it honor God? Does it glorify God? Sinong naluwalhati? Sinong naparangalan? Yan po ang dalawang bagay na masusukat natin na tayo ay may pagkatakot sa Diyos. Obedience and honor. Now, to the woman, to the mother who wrote this tale and poetry to King Lemuel, to King Saul, nais po niyang ibigay ang purpose sa ito, bakit niya isinulat. Dahil nga si Lemuel o yung lalaki ay malaro, malikot. Ang daming tinitignan ng mga babae. No, imagine how many wives did Solomon have? 300? And how many concubines? 600? 1,000 women in his life. So, gusto po natin dito magkaroon ka ng serious consideration. Everybody say with me, serious. One more time, say it seriously. Serious. Ang pagpili ng mapapangasawa, ang pagpili ng makakasama sa buhay, ay kinakailangan ng serious consideration. Both for the man and for the woman. Hindi pwedeng laruin. Hindi pwedeng pachamba-chamba. Hindi po pwedeng Naramdaman ko, gusto niya ako, gusto ko na rin siya. Naramdaman ko, gusto namin ng isa, kaya kaming dalawa ay laging pagkasama. So, hindi po pa pwedeng gusto kita, gusto mo ako, tayo na. Bottom line of the serious consideration, gusto kita, dito pala, gusto kita, gusto mo ako, pero ang tanong, gusto ba tayo ng Diyos maging tayo? Serious consideration. Now, how can we do this? How can we have this serious consideration? At kung tayo naman ay nakapasok na sa relasyon, how do we seriously consider, no, our lives to be like this woman created distinctly by God so that we, hindi tayo magdudwell dun sa outward movement natin na what to do, how to do it, no, kung hindi from the inside out. We will secure first our fear in the Lord, our hearts in Him, and then the rest follows. Okay, so, serious consideration. The male, the man, considers, no, kung sino makakasama niya seriously, both then same with the single women in the house. So dito gagabayan tayo ng salita ng Panginoon to be one. Na hindi ka lang maghihintay, lagi ko po itong binibilin sa mga kababaihan. Lagi ka nagsasabi na, sino ba magiging boyfriend ko? Kailan kaya ako magkakaroon ng boyfriend? Saan kaya ako makakahanap ng kapartner sa buhay? Paano kaya ang gagawin ni Lord para magkapartner ako sa buhay? At dito sa crossroad, kakaunti lang ang lalaki. Pwede na bang lumipat ng church? So, well, looking for a lifetime partner is not your job. Ang job natin bilang mga kababaihan is to bring in us the likeness of Jesus and therefore the blessing of the Lord will come upon us. Siya nang bahalang maghanap ng lifetime partner sa'yo. So nais ko na mga kababaihan dito, sitting pretty. Ha? Yung talagang pagandahin ninyo ang sarili ninyo inside out. Charm is deceptive, beauty is fleeting or in vain, but the woman, the single woman, who fears the Lord is to be praised. The mother, even you are a solo mom, you are a married mom, you have plenty of children, or iisa lang ang anak mo, whatever situation we are in, the woman who fears the Lord is to be praised. So let us find four characteristics of this excellent woman behind the mother na kaya natin at sana gayahin natin with the Spirit of fear in the Lord. Number one, she is trustworthy. Siya ay mapagkakatiwalaan. Sabi sa verse 11 and 12, the heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. So pagka ikaw ay nag-asawa na, mga kababaihan, pag tayo may asawa na, no, ang ating kumpiyansa ay hindi dun sa mga ginagawa natin lamang. Ang ating kumpiyansa ay nakasalalay, nakatayo sa pundasyon na kapag magkasama kayo ng asawa mo o pagka magkalayo kayo ng asawa mo, does your husband trust you? May kapanatagan ba ang asawang lalaki na hindi ka nakikipag-chat sa ibang lalaki? May kapanatagan ba ang asawang lalaki na kapag ka ikaw ay nasa mga kumare mo, life group mo, o nasa reunion, you don't speak negative about your husband. Mayroon bang kumpiyansa ang iyong asawa that you really love him? No, in all of your life, with all that you have and all that you are, nagtatago ka ba sa iyong asawa? Mayroon ka bang sariling bank account? Meron ka bang sariling pera para lamang sa'yo? Pero maaaring mayroong mga ganong arrangement. May sarili siyang pera, may sarili akong pera, pero lahat yung pera ni God. Amen ba? So, nasa sa inyo po yung unique style of married life. But the bottom line is this, you guard the honor of your husband. You guard the honor of your husband. You guard, no, his looks. His aura, His personality, His attitude, His behavior. First, no, sana yung, alam mo yung trust na ito ay madedevelop when we begin to pray for our husband every day, when we serve him, hindi naman sa mga magagarang pagkain o mga magagarang mga regalo. But you know, napakasimple lang kung kakain kayo, how do you present the plates? Nandiyan ang asawa mo, padabog? Or, eto sabi ng teacher ko eh, pagka kayo may asawa na, kaharap ninyo ang inyong mga anak, when you eat at the table together with the whole family, you serve first your husband. You put first food to the plate, at the plate of your husband. That's honor. In a simplest way, in a reverent way, no, talagang naipapakita po natin ito sa ating pamilya. Does your husband trust you? Does he believe that you really honor him in everything, inside the home and outside the home? Women, mothers, first, we are a wife. We simply need to value our husband in the way that honors the Lord and honors them. Again, beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. Ano yung isang aspeto ng fear of the Lord? Honor. There's honor in the home. There's honor in your marriage. Number two, this woman is diligent. She is hardworking. Verse 27 says, she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Tingnan lang po natin dito yung kung paano po ha, yung ancient woman nagbe-behave with her diligence. Sabi dito sa verse 14, sabi niya, she is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. Grabe, layo ng papamalengkehan niya. Kailangan magbarko bago makapalengke. She rises while it is yet night and provides food for her household and portions for her maidens. She considers a field and buys it with the fruit of her hands. She plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong. She perceives that her merchandise is profitable. Businesswoman po siya. Her lamp does not go out at night. She puts her hands to the distaff and her hands hold the spindle. So, akalain mo yun. Imagine niyo po itong babae na to, tumatakbo, gising, gabi pa lang, or nauunahan pa niya ang pagsikat ng araw para makahanap ng pagkain o magtrabaho para sa kanyang pamilya. So, ito pong babae na ito ay countercultural, no? Na talagang sinasabi ng mga babae ay sa bahay lang. But this woman is really unstoppable. Hindi siya pwede sa bahay lang. Kailangan niya maghanap buhay. That's how diligent she was. Kaya gusto ko makita dito na hindi naman natin kinakailangan lahat ito gagayahin. Na ano yun? Aba, siguro itong babae na ito gumigising ng alas 4 ng madaling araw. Dapat gumising din ako. Or hindi naman po pwedeng sasabihin ng mga asawa dito na ang asawa ninyo na kagaya ko po na natutulog hanggang alas 8 ng umaga o alas 9, hindi pa pwedeng sabihin sa akin ni Pastor Al, according to Proverbs 31 verse 17, you need to rise because no, the ship is coming and you need to get our food para meron tayong fresh na isda. No, hindi naman po ito yun. Ang sinasabi niya, it's the essence, it's the spirit. Bakit nagagawa ng babae na ito na maging masipag at hardworking? Ito po yung description ng kanilang ancient history, ng kanilang kultura. Ganun ang buhay nila. Kailangan mong tumakbo, pumunta sa karagatan para makakuha ka ng pagkain. But the bottom line is, this woman is diligent and hardworking at yun ang dapat natin makuha because we fear the Lord. The diligence and being hardworking. So hindi po ina-admonish na lahat ng mga talatang ito ay makita sa ating bucket list at magawa natin ito. Hindi na po iyon. Pero ang pinapakita po dito ay kung paano natin no, sinisipagan at talagang nagsisikay ng mayroong effort para matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. This woman is diligent and hardworking. Why? Because she has no time to compare herself with others. No, talagang gagawin niya yung kanyang mga assignments and duties and kanyang responsibilities as a mother, hindi in reference to other women. Hindi ko to gagawin kasi sinabi sa FB ganito. Ah, kailangan kong mag-bake kasi pala pagka marunong ka palang mag-bake, nakakadagdag ganda points pala yun. Ah, kailangan pala mag-gym ako kasi para pag nag-gym ako, kahit pala apat ng anak ko, ay masasabi na kagaya rin ako nung ganong mommy na ganon. No, this woman, she does things only because she fears the Lord, period. No comparison with others. Hindi mo kinukumpara ang sarili mo sa isang sikat na tao o sinabi ng society o sinabi ng social media. What God is saying you, what God has given you, what God has intended for you, do it with the fear of the Lord. She is clearly not obsessed with me time. Yung panahon ko naman, akin naman to. Kasi sabi dito, she does not eat the bread of idleness. Alam niyo po nung nag-pandemic, ilang taon po tayo na stay from home? 2 taon. Sino po dito ang mga work from home before, work outside home before mag-pandemic? O, di ba? Ngayon, papipiliin kayo, pupunta ng opisina o mag-i-stay sa bahay? Yun, we really miss going to the office. Why? Kasi nung pumunta na tayo sa bahay, hindi na tawag na work from home, ano na nangyari sa mga kamay natin? Yung nagko-computer ka, maya-maya, no, maghuhugas ka na ng bigas. Maya-maya, no, nagsusulat ka sa Devo mo, maya-maya, kailangan mo na magbanlaw o sabunan yung binabat mo. So you does all things at the same time. Pero dito makita natin itong babae na to, talagang lahat ginawa niya at gagawin niya, not because she wants to prove something. Walang sinabi doon. Nagagawin ko to, ha, i-praise mo ko, gagawin ko to para mapansin ako, no. Dahil wala sa kanyang sistema ang katamaran. Kaya, no, talagang pag nakita mo yung kamay, kulubot na. hindi na makaka-manicure, pedicure, unlike before. Pero bakit ganun? Kasi yun ang tinatawag ng panahon at doon niya pinakita ang kanyang responsibility. She is not a chronic time waster. How much time do you spend watching Korean novela? How much time you spend talking to your children? How much time do you spend chatting with your husband and looking at your FB? Ang babae na ito ay very responsible, hardworking, diligent. Siguro tinatapos muna niyang lahat. Why? Because she wants to honor everybody at home. At alam ko yung paggawa niya na ito ay walang murmuring, complain. Ouch! Ako po'y nakatayo sa inyo ngayon, pero talaga po ako ay very vocal person. When I feel something, I verbalize it. No, pero make sure that when you say something, hindi mo pagsisisihan. Hindi ka tutulugan. Yun, alam mo yun, kapag may nakagalitan po ako sa bahay o may nasabi po ako or na-voice out ko po ang mga damdamin ko both to my husband and to my children, habang nagsasalita ako, nag-iisip ako sa sasabihin ko na Lord, sana hindi ako magkasala sa iyo, hindi ako makasakit, at hindi ko pagsisisihan ang mga sasabihin ko na ito. Because ano po sinasabi sa atin ni James? Anything and everything we say is like a weapon. It can build or it can destroy. So, ikat po tayo, but this woman, walang complain, walang murmuring. She is concerned only with serving her family and her children. She brings an open-handed willingness to this work. Why? Because she fears the Lord. With God's help, sana po ganun tayo, mga kadalagahan na nandito looking for someone na maging kapartner ninyo for life, nasa consideration na kayo to get married, nandun na kayo sa punto na siya na, gusto mo na, ang tanong, are you willing to work hard? Not just to work at home, but to work hard. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ewan ko kung nandito ang mga kababaihan. Do you believe me? Walang katapusan ng trabaho sa bahay. And you really need to work hard. And you can only work hard and you can only work in willing heart if you fear the Lord. Number three, this woman is valiant. Valiant, matapang, magiting. No? She dresses herself with strength and makes her arms strong. Strength and dignity are her clothing. And she loves the time to come. So, ang damit niya ay hindi tatak H&M. Ang dating niya ay hindi Zalora or Zara or Mango. Ang damit niya ay tatak strength and dignity. Kung ako po ay magkakaroon ng clothesline, ang aking po ipapangalan ay SD, Strength and Dignity. And she loves at the time to come. Alam niyo po, kung tayo'y hahanap ng valiant women in the Bible, of course, nandiyan si Deborah, nandiyan si Jael, nandiyan si Esther, di ba? Grabe, tumitindig sila kapag ayaw tumayo ng mga kalalakihan. At gayon din, nakakapatay sila ng mga kalaban at talagang naipagwawagi nila, hindi lang ang isang barangay, kung hindi ang isang bayan. That's how heroic and that's how amazing at ang pagkatitignan po natin ng mga magigiting, valiant heroines in the Bible. Pero sabi po dito, biglang twist. No, makikita natin pagka sinabing valiant, talagang magiting, malakas. No, superwoman. Makikita po natin yan doon sa gera, nakasakay sa kabayo, at talagang may command. But you know, we see every day a heroine. And we can find her in our homes. Ilang, alam niyo po yun, yung kapag ka may sakit yung anak mo, yung sinasabi mo, eto, ako na lang sana magkasakit, wag siya. Meron bang ganon? Di ba ganon tayo? Lord, ako na lang po, wag na yung anak ko. That's being strong and courageous, but you know, it's wrong. Mali ang panalangin. You know, kapag ka nagkasakit yung anak natin, hindi naman natin sabihin, buti na lang, buti sa'yo, may sakit ka. Hindi, kaya palakasin mo yung faith mo. Hindi. We see the sovereign will of God when it comes to failure, when it comes to sickness and hardships in life na dinadaanan ng mga anak natin. Mag-ingat po tayo kapag ang anak natin nagkakasakit. Mag-ingat tayo kapag ang anak natin in trouble. Mag-ingat tayo pagka ang anak natin nasisiraan ng mga gamit, nawawala ng mga libro sa school. Mag-ingat tayo kapag ang anak natin nabubuli. Anong sinasabi natin pag pumunta tayo sa school? Ako na lang. Ako ang ibuli mo. Wag lang ang anak ko. Anyone who touches my child over my dead body. Sino nakakarinig? Sino nakakarinig nun? Anak mo. Kaya lumalaki siyang duwag. Lumalaki siya na hindi niya kayang harapin ang mga challenges in life. Lalo tigit, wala ka. But ang totoong pagiging valiant at magiting na nanay, you teach your children to fear the Lord and anchor his bravery and his courage to the Lord alone. Na anak, ang buhay hindi perpekto. Ang buhay unfair. Dito sa mundo, madumi, polluted, magkakasakit tayo. Pero, sabi dito, we have the strength and the dignity and we can love for the days to come because we have the Lord. Yon ang ibigay mo sa anak mo. Kaya napakadelikadong parenting. Ang dapat anak mo na ang humaharap, pero ikaw ang humaharap. Paano kung wala ka na? You allow your children to fail. You allow your children to look for God and to seek God. You allow sometimes na madapa. You allow sometimes na masaktan. You allow pagka dumating yung pagkakasakit niya, hindi mo pa pwedeng sabihin, sana ako na lang. Bakit? Pagka ikaw alam mo kung paano mo i-handle ang sickness, ibig sabihin nun, you operate on the things that you see and on the things you can handle. Pero do you allow the mystery of God to come into your home? Do you allow the move of God, the dimension of the Lord, na maramdaman ng anak mo kapag ka nabibigo siya, nababasted siya, o nakakagawa siya ng wrong decision? So strength and dignity are her clothing. Ang dami nating gera sa loob ng bahay. Isang bagay yung ikaw ang haharap at kinakailangan ikaw ang humarap bilang ama o bilang nanay, pero may mga bagay na kailangan hayaan mong harapin ng anak mo kasi hindi ikaw ang tagapagligtas, ang Diyos. There's nothing we can do, no? And oh, siguro nga we can only do so much for our children. Bring them to the Lord. Di ba yun ang disciple making? We bring people to the Lord. And parenting is also disciple making. We bring our children to the Lord. So we can see a warrior at home, and that's our mother. Sabi dito, she approaches her work with strength. Everybody say with me, strength. Grabe, holistic po itong babae na to. First is the physical strength. Sabi po dito sa verse 17, she girds her loins with strength. Alam niyo po ba yung loins? Ito po yung balakang. Okay? So ito yung bewang, ito yung balakang. Ito daw po ay pinapalakas niya. Ginamit po yung loins o yung girding the loin kay Elijah. Nung si Elijah ay lalaban na sa mga false prophets, Elijah girded his loin. Siya ay akmang magkakaroon ng confrontation. Siya ay akmang lalaban sa mga kalaban. Siya ay akmang itataas niya ang pangalan ng Diyos. That's how he girded his loin. That's Elijah. Gayon din daw po sa mga kababaihan at kagaya ng Proverbs 31 woman na ito, na meron siyang physical strength, na pinapalakas niya ang kanyang katawan dahil marami siyang confrontation. Ano yun? Alam niyo sa araw-araw, she confronted the mountain. Bundok na labada. Diba? She confronted a sea or ocean. Saan? Dagat. Na ano po, palantsahin. She confronted a valley. Every day, anong valley yon? Yung ilan ng anak mo, lahat yon, mayroong problema, lahat yun, may sipayo, lahat yun nangangailangan ng pera, lahat sila nangangailangan ng attention, susup-sup ka na lang talaga sa kasipayuan. Kailangan mo ng strength, kailangan mo ng lakas. Kaya alam niyo po yun, mga nanay, tip ko lang sa inyo, like our strength is in the Word of God. Never ever face your mountain of laundry and your ocean, no, ng lahat ng inyong palantsahin and the valley of distress each day without the Word of God. Inhale, exhale. Dumating po sa punto ng buhay ko that I really need to pray first before I talk to my children. I really need to be quiet for some time, mga 3 days, na hindi muna ako magsalita. Just to feel the strength of the Lord. Kasi kapos. Naluno. Nasisiphayo. Nadidistress. And I cannot face, no, the problem and the responsibilities I had head on without this strengthening my loin, my body, my spirit. And sabi dito, not only physical strength, but also emotional strength. Sabi niya dito, she's not afraid of the weather. She's not afraid of the weather. No? Hindi siya natatakot sa anumang panahon. Dahil ang Panginoon ay sumasa lahat ng panahon. That's how this woman looks at God and believes in the Lord. Emotional strength. Ang buhay ay hindi pa weather-weather lang. Not only physical, emotional strength, but also she displays mental strength. She laughs. Talaga pong tumatawa. Alam niyo po, intentionally, ako po'y naghahanap ng mga TikTok na mga nakakatawa. And you know, I used to pass this TikTok to my children and to our family chat room. Dahil ang bigat na po ng ating sitwasyon, ang dami na po nating mga problema. At I really find it helpful to me. So, alam niyo po, di ba nag 40 days prayer and fasting tayo? Every 40 days of prayer and fasting, ako'y kinakabahan. Kasi, kapag 40 days of prayer and fasting, we don't just say words to God. We don't just fall on our knees and ask God to help us. Kapag 40 days prayer and fasting, you seek the face of the Lord and you hear His heart. Alam niyo po, na-open yung spiritual eyes. At sa loob ng 40 days of prayer and fasting na yun, ang daming na-expose. Ang daming nakikilala at pinakikilala ng Diyos. Kaya, dun sa gitna ng 40 days of prayer and fasting na yun, for me, it's a battle. It's a warfare. Never ever underestimate prayer and fasting. Ang gandang tingnan, sige, join tayo. You don't join a program, you join the movement of God. And when you say, God, I'm gonna join you with your movement, praying for the country, praying for this nation, bumabalik sa atin yung pinapanalangin natin. Dahil sabi doon, if my people who are called by my name shall humble themselves, seek thy face, turn from their wickedness, then I will hear them, heal their land. Doon pa lang tayo pakikinggan. Sino? Tayo. Kaya kung wala tayong mental strength, sabihin natin ang mga gusto nating sabihin, no? Pakita natin how we yung mga compulsions natin, pagka may mga situation in conflict and intention, be very careful, nasang season tayo. We are at war. Pero purihin ng Diyos. If babalikan natin yung first day of our 40 days of prayer and fasting, ilan sa atin ang napanatag? Kahit sinong manalong presidente. Ilan sa atin ang nakakatulog? Kahit sinong maging mayor. Ilan sa atin ang alam nating masaya tayo at kaya nating harapin ang bukas kahit sinong maging gobernador natin? That's strength coming from the Lord. And where does it come from? It comes from a heart that is really seeking the Lord in obedience and in honor of Him. So, mental. She loves. 5, something that you can love about. Yung mga bagay na nakakatawa at hindi yung pagtatawanan natin. And number 4 is the spiritual strength. She is strong in wisdom. She is not a warrior. She can laugh because she knows who holds her life and who holds her future. Tumawa po tayo. Amen? Whew! Hallelujah! Mga tatay, akala niyo po Proverbs 31 woman lang to? Meron din po kayong part dito. Mamaya makikita ninyo. This is also a Proverbs 31 man in the making. Bakit? Ang proof dito, her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. You know, ito yung Proverbs 31, man. Hindi siya insecure sa kanyang wife. Hindi siya beholden sa kanyang wife. Children, lahat ng anak, sumigaw ng amen. Amen, amen tayong lahat. Tumatayo kayo, pagtayo natin, titignan natin ang ating mga nanay, ang ating mga partners sa buhay, and we rise up and we call her blessed woman, not bruha. No, andiyan ka na naman. Her husband also, no, praises her. Ano sinasabi ng asawa niya? Many women have done excellently, but you surpassed them all. No, ano ibig sabihin? Mga kalalakihan, sumigaw nga po kayo ng yes. Paalala lang po, huwag po kayo maglalagay sa FB ng ganito. Sa pinakamaganda kong asawa. Anong ibig sabihin nun? Oh, kayo yon. Merong ka pang ibang asawa. Sa pinaka, no, maganda kong asawa. So, walang comparison. So, humanap kayo ng adjective. Sabi doon, many women have done excellently, but you surpass them all. Ang tingin mo sa asawa mo, without flattery. Without flattery. Hindi po maganda ito, mga kalalakihan. Mahilig kayo sa binibining Pilipinas. Mahilig kayo sa manood ng Miss Universe. Problema nyo na yan, nasa sa inyo yan. Okay? Ngayon, huwag nyo naman sasabihin na hindi kami nanonood, nai-insecure kami sa mga nakabikini o nakaganito. Kaya lang, siguro, kanya-kanya tayong tipo. Meron dito mag-asawa, both of you watch Binibining Pilipinas, Miss Universe, or mga beauty pageants. That's your decision, okay? Alright. Meron dito babae, asawang babae, kagaya ko, hindi naman po ako mahilig manood ng beauty pageant. Pero mahilig po ako manood ng volleyball, UAAP, something like that. Mga maliliit lang, hindi ako nagbababad. Sana all, yun ang gusto ko, sana all marunong mag-volleyball. Ngayon, kapag ka dumating naman po na nakapanood kayo ng magagandang babae, yung huwag mo naman pagtakpan yung iyong pleasure, yung iyong sensuality, na iaapis mo yung babae, yung asawa mo, na hindi naman talaga totoo. Naka-sexy-sexy talaga, 36, 24, 36. Yung asawa mo, 34, 34, 34. Tapos sasabihin mo sa kanya, mas sexy ka kaya dyan? Eh kung ganun pala, ba't nanonood ka pa? Eh siya na pala yung mas eh. Nakuha niyo po ako mga kalalakihan? What for? Kung tingin mo sa babae mo, she's the prettiest and the sexiest and she's number one para sa'yo, bakit mo sasabihin yon? Ngayon, kung manonood ka, then express your admiration to the woman you watch to. Kaya lang managot ka sa Panginoon. Okay po ba yun? Mga kababaihan, are you with me? Parang ako lang yun. So, ang gusto ko pong sabihin dito sa mga kalalakihan, you contribute very well, very much to all the women like us, to your particular wife right now, to become a Proverbs 31 woman. If you honor her, if you praise her, if you really admire her uniqueness without any comparison to other women, to any women. Husband, let us learn to declare that your wife can do valiantly. Sabi po dito, Psalm 60 verse 12, with God we shall do valiantly. It is He who will tread down our foes. Mga kababaihan, pumalakpak po tayong lahat. Sa pagpalakpak po natin, we receive the strength of the Lord. Amen? We receive the beauty of the Lord from the inside out. A woman who trusts in the Lord is finally free to be truly strong. Ang strength natin hindi nakasalalay sa perang binibigay ng ating asawa. Ang strength natin hindi nakasalalay sa ganda at galing at connection natin. Ang strength natin ay nakasalalay the way we obey God and the way we honor the Lord. We choose to honor Him. She trusts God to help and care for her and her family in all the ways that she cannot. Yes, mga bayani siguro, mga valiant heroine, ang mga nanay sa loob ng bahay, pero aaminin din natin, we cannot do it all. At pwedeng sabihin natin, opposite with SM, we can't have it all. Diba? Pag kami, may kailangan sa bahay, sa kusina, ba? Anong ulam? Pag nasa taas ng bahay, ma, nasa na yung t-shirt kong ganito? Pagka nakarinig ko na ng anak mo na tumatawag sa CR, tatlong beses, Nay! 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 Pagbukas mo ng pito, anong dala ng nanay mo? Tuwalya. She knows everything. But, yun nga, be very careful, meron pa rin malilingid sa kanyang paalaman. And, children, how do you call your mother? Husband, how do you treat your wife? That will really contribute to becoming a Proverbs 31 woman. And last, sabi dito, kind-hearted. Kind-hearted means thoughtful, gentle, humane, gracious, generous. Pagiging mabuti. Pagiging mabait. Whew! Pagiging mabait. Ang pagiging mabait ay pagiging maalalahanin. Malumalay. Makatao, mapagbiyaya at mapagbigay. She opens her mouth with wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. Nasaan ang unang ebidensya ng pagiging mabait? Nasa bibig. Crossroad women, let us pray this. Let this be our godly compulsion. To be kind-hearted women in this church and outside this church. Let us open our mouth with wisdom. Na sa tuwing magsasalita ka, hindi ka lang magsasalita para ilaban mo ang karapatan mo. Magsasalita ka, no, na mayroon pong timpla ng pagsunod at pagkatakot sa Diyos. Na ang iyong kabutihan ay hindi dun sa inaabot mo, kung hindi sa sinasalita mo. Kaya kitang-kita muna ito sa loob ng ating bahay. Ipoprove mo muna, no, mga women leaders, ipoprove muna natin ang ating kind-heartedness sa ating asawa, sa ating mga anak. Kamusta po ang pakikitungo natin sa ating asawa? Kamusta po ang pagsasalita natin tungkol sa kanya? Kamusta po ang sinasabi ng asawa mo sa inyo? Kamusta tayo mga anak sa pagdi-describe natin sa ating mga ina? And then tsaka palang lalabas, she opens her hand to the poor and needy. Crossroad women, mentors and leaders, and all the disciples, please be kind-hearted. Let us beware of talking, no? About others to other people. Unless ikaw ang leader, ikaw ang involved, ikaw ang nagkumagabay sa lahat ng ito. And please do not misrepresent Crossroad Women ethos. Ang buhay ng Crossroad Women ay pagkakaroon ng isang significant life change. Pero kung ang mga kababaihan sa loob ng ating life group ay hindi magkaroon ng pagbabago dahil sinichismis at talaga pinag-uusapan, hindi po tayo aalagwa and we cannot go out and open our hand to the poor and needy. Just this past week or 2 weeks na po, talagang nababagbag ang aking damdamin because ang dami po talaga na expose. Ang dami po talagang dapat ayusin. And then this involved the women leaders and the mentors in the church, particularly women. And ironically, nagkaroon po kami dito ng isang gathering. I think it was last Thursday of April. And I saw the women in compassion. You know, 160 plus of them came. Ang sabi ni Aubrey, ay lima lamang daw po ang absent. And a lot of, or few of the life group leaders came in to help out. You know, sabi ko, Lord, habang nagsishare ako sa kanila ng word, sabi ko, Lord, you have given us this group of women, and beside them ay yung husband nila, underneath them ay yung mga anak po nila. And how can we reach them out kung kami-kami sa loob, Panginoon, hindi kami makapagkaparaanan, hindi kami makapagbigayan, hindi kami magkaunawaan. And again, nasaan tayo? We are at the season of 40 days of prayer and fasting. Purihin ang Panginoon. I saw how we look at the inside, and I saw the potential of harvest here in Crossroad. But we cannot hold the harvest, and we cannot consolidate the harvest kung wala tayong leaders. Kung ang puso ng mga leaders natin ay self-contained, self-focused, yung karapatan ko, ito sinabi mo, ito sinabi niya, di ba dapat ganito? Itong principle, itong value, bakit hindi mo to sinabi? Dapat sinabi mo na lang to, dapat ganito. Panginoon, really, my heart got broken and I really cried. Iyak na ako kay Pastor Al. Sabi ko pa, hindi ako umiiyak. Dahil ako'y nasasaktan, siguro umiiyak ako because I want to do more. I want to reach out to more people. I want to do more for God. Yun po yung iniiyak ko. Hindi po kami nagpapasa ng mga responsibilities para sa inyo po magalit ang mga tao. Magagalit talaga sa atin ang tao kapag kinokorek natin sila. But that's our responsibility. That's our call. Bring them to the fear of the Lord. Pero bakit tayo ganito? Bakit tayo gusto natin maging kind-hearted? Bakit natin gusto maging thoughtful, gentle, humane, gracious? Bakit ang bawat lalabas sa ating labi ay hindi pagtutuos? Kung hindi pagbibigay, kasi bilang ang araw natin. Mga kapatid, I admonish you, especially the mothers in the house. Let us be a certain kind mother in this church. Be kind-hearted. At una pong nakikita ito sa ating relasyon sa ating asawa at sa ating mga anak. At saka pa lang tayo lalabas. Do you want to do more for God? Do you want to do more for God? Do you want to do more for God? Then let go of your rights. Because the only right you have is to lay down your right. Walang makapagsasabi sa iyo, pwede bang tanggalin mo yung karapatan mo muna at umayos muna tayo? Ikaw yun. Anong ibig sabihin? Each day you surrender your rights to God. And the only right you have is the righteousness of God so that you can do your purpose. Well, if we see this woman in the house, if we see this woman in the church, then we praise her. Ang pagkakabanggit po dito ng praise ay hindi po purihin siya ang kagaya ng pagpuri sa Diyos. Iba po yun. Pagsamba po yun eh. Ang Diyos lang ang nag-iisang Diyos at elemento o katauhan o pagiging Diyos na dapat nandun sa trono na yon. Sabi dito, children, you rise up and bless your mom. Husband, you rise up and you praise your wife. Ibig sabihin nito, i-affirm mo, ipurihin mo, i-declare mo ang pasasalamat mo sa kanya. Why? Because she did something. Appreciate. Affirm. At yun ang gusto nating i-redeem sa mundo. Bakit may Mother's Day? It's not about the flowers and cakes. It's not about gifts. It's not about tokens. It's about honoring God in this woman, in this mother. Dahil pag tinignan mo si nanay, pag tinignan mo ang babae na ito, nakikita mo ang Diyos sa kanya. Ang wangis ng Diyos sa kanya. And because of that, you praise her. And this is the outcry of our hearts. Therefore, how can we praise this woman? How can we affirm? How can we thank her? Sabi po dito, number one, see your mother with God's eyes. Ito pong election na ito ay talagang madugo. Dati, nung una, as we journey before, no, ang mga nagka-cancel lamang ay mga magkakaibigan. Magkaiba tayo ng political party, magkaiba tayo ng presidente, I cancel you, I forget you, hindi na tayo friends. Pero dumating, how many days before the election, 10 days, a son disowned her mother because of political issue. But another son praises her mother, not because of her political issue, but because how she knew her, how he knew his mother. Yun po. Magkaroon ng distinction. Mga kabataan, let us be very careful. We use this FB, Instagram, or the social media platform to say something about our mothers. Alam niyo po, ito yung isa sa sinasabi ko sa mga anak ko. We don't require our children to post something about us or malimit po, makikita ninyo mga anak namin na post dito, post doon. Why? Because intentionally, we are really into, we want everything to be authentic sa habag ng Panginoon. Don't say anything that is not true. Don't post anything that is half true. Don't say anything na napipilitan ka dahil celebration ngayon. Don't force yourself to doing something and saying something that is not really from God. Ang discipleship po natin is nothing to hide, nothing to lose, and nothing to prove. Yes, we are into social media. We are into this media generation. Pero wag pa rin mawawala ang katotohanan sa lahat ng ating mga pagsasalita at lahat ng ating galaw. Because we represent God. See your mother with God's eyes. Of course, wala naman magsasabing, ang nanay ko na ito ay masakit magsalita, Happy Mother's Day. Ang nanay ko na ito ay tanghaling magising, Happy Mother's Day. We don't do that. We say good words. Pero ang tanong, why? Is it because Mother's Day lang? We say good words because we see God in her. We say good words, why? Because it's the truth. We say good words, why? Because it's nothing but the truth. Huwag kang mapilitan. At pagkatapos, bibilangin mo, nagla-like. Outward. But this woman, she does all her responsibilities. Why? She lovingly serves her family. Why? She is kind-hearted. Why? She's valiant. Why? Because she fears the Lord. See your mother with God's eyes. Now, kung makikita mo din ang nanay mo na kulang, kapos sa pagmamahal, pag-unawa, kapos sa kind-heartedness, kapos sa karunungan, kapos sa pagkakawang gawa, then you see her. Our failure, no? Sabi nga dito, our failure to see the hero wisdom and strength of such a diligent and active woman is a failure to see the world as God does. Then bring God to your mom. Bring God to your home. Pray for your mother. Pray for her to see the Lord and to experience the grace of the Lord. Children, the best gift that you can give your mom is God. Pray for her. See her with God's eyes. Naging bata din po ako, naging teenager din po ako, naging matigas din po ang ulo ko pagpili ko ng maling mga desisyon sa buhay ko. Alam niyo po yun, talagang ang dami ko pong mga pagkakamaling mga desisyon sa buhay. Pero at the end of each day, no, nakaka-uwi naman po ako sa bahay namin at tanggap pa din ako ng nanay ko. At sana ganun din, makita natin mga bata, na meron tayong mga nanay na kahit na anong gawin natin, tatanggapin naman tayo. Kaya lang alam niyo yun, merong mga nanay na konting mali lang kung sagot-sagutin natin, kung pagdabog-dabugan natin, kung tinatawag natin ang nanay natin sa ibang word, describing word sa mga kaibigan natin, monster mom. See your mother with God's eyes. Number two, acknowledge her specialness. Grabe yung mga nanay natin. She has a lot of talents. Talagang gagawin niya ang lahat. So, acknowledge her specialness. Ang mga husband po, i-champion natin ang mga giftings ng ating mga asawa at ng ating mga nanay. Huwag tayo ma-intimidate, huwag tayo ma-insecure po sa kanila. Pagka po ang mga kagaya natin, ang mga anak natin, pinag-aaral natin, pinagka-training natin, o sige, mag-training ka sa communication, mag-training ka sa language na ganito, o mag-training ka sa skill na ito, mag-training ka sa mga ganitong aralin. Na pag-uwi ng mga anak natin, wow, magagaling na po sila, napag-aral na po natin sila, meron na pong chef, meron na pong manager, meron na pong doctor, meron na pong teacher, meron ng counselor, craftsman, and everything. But you know, pagka naghanap tayo ng homemaker, ano, nandun na po ang lahat. Nandun na yung teacher, interior decorator, cook, financial steward, craftswoman, cleaner, gardener, life coach, and so on. Lahat, nasa nanay na. She can do everything and all and many things. Sana po, acknowledge naman po natin siya. Mother's Day is not about idolatry, maliban na lang kung you will say something that is not true about your mother. And you want to prove something that everything is okay, pero hindi naman nakikita ng lahat ang katotohanan. Please be very careful because we want authenticity inside and out. Habang ang asawa ay nasa labas, no po, habang ang asawa ay nagtatrabaho, ang nanay ang nagbubuo ng tahanan. Ang nanay ang ilaw ng tahanan. Sabi po sa Proverbs 14, verse 1. Now, while her husband goes off to build everything no, outside, the woman builds the home. Kaya, pag nakita natin yung computer natin, sino dito may laptop, computer, at home, meron kayo? Bakit po napakatalino ng computer? Bakit po matalino ang computer? Because it listens to its motherboard. Diba? Utak, nanay. Nothing is really lost. Wala talagang mawawala eh. Wala talagang nawawala sa bahay. Tama ba? Hanggat hindi nakikita ng nanay. Kaya ang nanay is really a legend. A heroine. So let us rise up and praise her and acknowledge and affirm all her giftings. And last, recognize that mothering is a warfare. The woman behind the mother is a warrior. Nabanggit ko na po kanina, we look for heroes and heroine in the Bible, and we can find Esther, Deborah, Jael, pero there's nothing no, na talagang masasabi nating warrior po, maliban na lamang po sa pagiging nanay. Ano po ang kalaban niya? Ang kalaban po niya ay serpiente. Ang kalaban ng babae ay si Satanas. Let us go back to our series in the book of Genesis. Remember Genesis 3:15? On the edge of Eden, God spoke to the serpent, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Remember this? This is why woman is always on conflict. Kaya si Eva ang unang pinabagsak ni Satanas. Dahil alam niya na merong special calling si Eve. Yung kanyang intuition, yung kanyang discernment, yung kanyang pagiging maalam, yung kanyang pagiging matalino, yung pagiging caring, thoughtful, nandyan po yan kay Eve. Pero dinefile ni Satanas. Winasak ni Satanas at napabagsak din naman si Eva. Pero sabi dito, nag-declare ang Diyos ng warfare sa Garden of Eden. Out of the woman will come an offspring that will bruise your head. Saan mang gagaling ang tagapagligtas? Doon sa sinapupunan ng isang babae. We are not just mothers or becoming mothers for a title. Yung bang parang sinasabi sa mga questions sa beauty contest na, what is the essence of a woman? The essence of a woman is becoming a mother. Thank you for that beautiful question. Hindi po eh lamang title, hindi lamang po experience, kung hindi ito'y essence, significance. Ano po yun? Ang bawat anak na ibinigay sa inyo ng Panginoon, sa atin ng Panginoon, ay destined to fulfill the redemptive plan of God in this world. Look at your children. They don't just get your name and they don't just follow their dream. Sana lumaki ang mga anak natin sa ating sinapupunan hanggang sila ay lumabas sa ating pangangalaga na ano po, ma-fulfill nila that out of them, out of us, these children will rise up and will destroy the works of the devil, the works of Satan in your home, in their life, in this nation, and in the world. It's not enough na mapag-aral natin at makatapos sa mga anak natin sa mga kursong gusto nila. We are at war. Kaya ang mga nanay hindi nakakatulog kapag ka may module pa ang anak. Hindi mapakali kapag ka hindi natatapos ang project. Hindi mapakali kapag ka hindi naaayos ang mga requirements. At ang mga nanay pang pumupunta sa school at gumagawa ng paraan para makakomplete. Why? Because we want our children to be successful, right? But please don't stop there. We want our children to be significant. And that is for them to join the works of God in His redemption. Pray for your children, mothers. And we too, kaya tayo nagpapalakas because we are at war. Alam niyo yun? Pagkapanganak pa lamang ng bata, umiiyak na siya. Mayroon na siyang ine-express na freedom. Longing sa kanyang buhay. At hinahanap niya kung sinong pagtitiwalaan niya sa kanyang buhay. At gayon din, no? Kapag lumalaki na ang bata sa eskwelahan, hinahanap din niya ang kanyang peer. Sino mag-a-accept sa kanya? Sino magiging friends niya? At kapag nag-teenager na siya, iniisip niya, babae ba ako, lalaki ba ako? It's war! Hindi natin pa pwedeng sabihin ngayon na everything naman is acceptable kung saan masaya ang anak ko, dun ako. Ha? Kung saan masaya ang anak mo, dun ka. Let's go back to Genesis 3:15. Bakit dumating si Jesus? He is the promised child because we are at war. And in Jesus, We overcame the devil. That's why, ang sabi po sa Galatians 4:4, and then when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman. Sinabi sa Genesis 3:15, na mula sa sinapupunan ng babae na ito, lalabas ang isang sanggol at lalaki na sisira at wawasak sa ulo ng serpiente, si Satanas. And behold, Galatians 4:4, ito na yung fullness of time, Jesus came, born of a woman. Mga mommy, nanay, mama, mga inang, meron po tayong mga anak. Ipaglaban po natin. Hindi kung saan sila masaya, kung hindi doon sa kung saan sila tinawag ng Diyos. And sometimes you cannot combat this warfare in words, in taking care, in providing for them. Mas napapagwagi po natin ang ating laban on our knees. We don't fight our battles on our strength. We fight our battles on our knees. Nakwento ko na po sa inyo matagal na dito. I think it's also Mother's Day celebration. Dumating po talaga sa punto na nag-umpisa pa lang po noon si Aliana na mag-travel outside. Nananakayan po siya. And paalam niya sa akin, she will go somewhere in Quezon City. And then one time, tumawag siya. Sabi niya, Mama, nandito ako. Papunta daw pong Divisoria, Tutuban, yung sasakyan. And then sabi ko, ba't ka napunta dyan? Papunta ka ng Quezon City. O sige, antayin mo kung saan magte-terminal stop. Saan yung terminal stop nung van? Doon ka bumaba. Tapos sabi niya, Mama, bumaba na po yung mga tao. Ako na lang po tsaka yung driver. Huwag kang sasama. Huwag kang sasama, sabi ko sa kanya. Ma, bawal mag-text. Tatawag ako. Ma, huwag mo kong tawagan, naglalakad na po kami. Huwag ka akong sasama eh. Tapos tumawag ako, tut. Wala si Pastor Al. Nasa Prayer Mountain, kasama si Yan. I think, prayer and fasting din natin yun. It was only AB na nandun. At saka si Yanel. Sabi ko, Lord, please, wala na akong control. Hindi ko na alam. Paano saan ko ito pupuntahan? Nangangatog talaga ako. Alam niyo po yun, literally on my knees, I was praying. Sabi ko kay AB, ngayon ko po babalikan ko yung kwento para po akong luka-luka. AB, halika dito, man, ano yan sa'yo? Lumuhod tayo, manalangin tayo. Tawagin mo si Kuya, lumuhod tayong tatlo. Ang tanong, lumuhod po ba si Yalel? Tanungin niyo po sa kanya. Tanungin niyo po sa kanya. Ganun po ako, tulirong-tuluri ako. I really experienced the literal warfare. Hindi ko hawak yung anak ko. Sinabi ko, huwag na pumunta ka sa matao. Ma, bawal magtawag. Magte-text ako, bawal din mag-text. Ma, off na, bawal na. Sinong kasama mo? Yung driver. Nasaan ka? Hindi ko po alam. Diba? Manghihina ka. And God gave me a taste of warfare. Another warfare that we have experienced ay yung right before my face, sinabihan po si Yania na mamamatay. Kung hindi mo papa-operahan yan, mamamatay yan. Diretso. The cursing word. Hindi po kami minura. The cursing word of death. Binigay po sa anak ko at age 12. No, he's not gonna die because my God is able to heal him. Sige lang ha. Talaga lang ha. We'll see. And then, experience ko din po, pumunta sa isang doktor, kasama ko po ang anak ko, we've waited up to 2 a.m. from 6 p.m. to 2 a.m. in the morning, nakapila po kaming magnanay. At pagdating po namin doon, pagod na yung doktor, pinagsisigawan po ako. At sabi ko po sa kanya, you can shout at me pag tayong dalawa, but never shout at me in front of my child. Dahil wala naman akong ginagawa masama. Nandito kami at 6 p.m. Hindi ko maintindihan bakit ngayon lang kami dumating sa pila sa punto na ito. Hindi ko alam, but I respected the procedure. I've waited this long. Tapos sisigawan mo kami. And then sinabihan ko siya, tapos nagbayad ako ng 1,500. Maya-maya, binabalik nung secretary. Sabi ko, no, tinignan niya kami. Para sa kanya yan. That's her professional fee. I cannot receive and I won't receive anything, no, to somebody who cursed us, who maligned us. And after that, kailangan mong i-process yung anak mo. Kailangan mo siyang tulungan, maintindihan. Hindi mo basta-basta iiwanan. That for me is a warfare. At nung nakikita ko po, nung kukuha na po ako ng result ni Yan-Yan sa kanyang mga kinuha po dito na cells sa kanya para po malaman kung cancerous or hindi, I was really shaking. I was really shaking. I was perspiring and everything. Why? Because there was a curse of death for my child. Merong curse of death. But nung nakapila ako, kinuha ko yung, kukuhanin ko yung result, I was really shaking all my body and perspiring and in tears. Kinuha ko dun sa medical technology office, akyat ako laboratory, akyat ako ng fourth floor, I was really praying. Dumating kami sa punto, buong pamilya kami, wala pa si AD, we are on a boat, on a mission, at dun kami inabot ng dalawang bagyo sa gitna ng karagatan, na I thought, it's the end for all of us. At yun ang pinakamahabang intercession ng buhay ko so far, for 1.5 hours, I think, to 2 hours, non-stop praying. Mothers, don't play life. Don't play with your motherhood. No, everything na bibigay sa atin ng Panginoon, bring it all to our knees. We don't just pray with our children, for our children. Thank you for the food. Thank you for the money. Thank you for the breakthrough. Thank you for the success. Thank you for everything, Lord. But you bow down on your knees and say, Lord, with this breakthrough, may your will come to my child and may she or he fulfill your redemptive plan over his life. This is our calling. This is the woman behind the mother, a warrior. Sa pangwakas po, charm is deceitful and beauty is in vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. May we be this kind of woman and man who fears the Lord. Let us desire to fear God, not man. Let us dedicate our relationship. Let us dedicate our husband. Let us dedicate our wife. Let us dedicate our motherhood, our parenting, everything to God. Let His will be done. Let's ask the Lord to bless us with strength, with honor, with kindness, with joy in our services. Let's be hard working, not to prove something, but to give glory unto the Lord, because that's our distinction, to be like Christ in our services. Ang tanong ko po sa inyo, how are you doing as a mother? How are you doing as a woman and as a man? How are you waiting for your lifetime partner? With all the things that you are and with all the things that you do, ang tanong, do you have this fear of God? Do you have the fear of the Lord? That beginning today, you would say to Him, Lord, I'm gonna obey you and I'm gonna honor you all the rest of my life. Are you in trouble? Is your mother in trouble? Is your father in trouble? Is your family in trouble? What caused your trouble? Bakit kayo nagkaroon ng kaguluhan? Bakit kayo nagkaroon ng problema? And where do you anchor your strength so that you can overcome this trouble? Is Christ-likeness seen in us? Sana po, before tayo manguna sa mga tao sa labas, tayo ay makakatulog ng mahimbing at magiging mapayapa. Kasi alam natin, our husband is confident with us and our children is feeling blessed with us. Tumayo po tayong lahat and let's all together come to the Lord in prayer. Hallelujah. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let this be a moment, sacred moment before God. Pwede po bang ilagay natin ang ating kamay sa ating dibdib and just ask the Lord right before us, Lord, help me see my heart the way you want me to see. Mayroon ba talaga akong pagkatakot sa iyo? Mayroon ba talaga akong pagkatakot sa iyo? Na handa akong sumunod sa iyo? Taligtan ang aking kasalanan at pagiging makasarili. Sundin ang kalooban mo at kaparaanan mo at hindi ang aking nais. Nandito pa sa pusong ito ang pag-honor sa iyo. Pag-honor sa iyo sa mga salita, sa isip at puso. Lord, I want to do more and I want to be best. Pero unatikit, bubuka lamang ito sa isang pusong may tunay na pagkatakot sa iyo. If you want to have this fear of the Lord, a true fear of God, you are no longer fearing man. Hindi ka natatakot sa tao, hindi ka natatakot sa pangalan mo, hindi ka natatakot sa dignidad or sasabihin ng tao sa inyo, kundi ang pagkatakot mo ay mula sa salita ng Diyos. And you want to honor God more than your wife. You want to honor God more than your husband. You want to honor God the rest of your life. Just lift up your hands to Him and just say, God, I'm here. I want to honor you. Itaas lang po natin yung ating mga kamay and just say to the Lord, God, give me. Give me the true spirit of fear in you, God. Thank you. Are you in trouble? May problema ba kayo sa pamilya? Is anyone sick? Is anyone kinakapos tayo ng salita, ng pag-ibig? Kinakapos ng lakas? Kinakapos ng talino, karunungan? This is the time. Say to the Lord, Lord, this is my trouble. Ito po yung problema ko. Ito po talaga yung katitisura namin. Ito po, dito po talaga kami nakikita ko, dito kami babagsak. Why don't you give it to the Lord? Balita ng Diyos ang puso natin. Hallelujah, God. Bless your name. Tulungan mo kami maipagkatiwala sa iyong lahat ng aming kabagabagan. And help us to overcome by your strength alone. Salamat po, Panginoon. And specifically right now, I want you to pray for your mother. I want you to pray for your nanay the way God sees her. Meron po sa atin dito, mga nanay natin ay iba po sa inyo ay pumanaw na due to COVID, pumanaw due to old age, o kaya may mga nanay na hindi na ninyo nakita simula nung bata kayo. May mga nanay na pabaya, may mga nanay na masakit magsalita. Our mothers are not perfect. Can we bring our imperfect mothers to the perfect God? Can we bring our brokenness caused by our mothers to the Lord? At kung buhay pa ang mga nanay natin, can we pray for them? Can we bless them? Can we bless them right now? Thank you, Lord. Thank you. Give me eyes like you, Jesus. So mga natitirang oras na meron ako with my nanay, ay maipaglingkod ko po sa kanya the way you want me to. May mga nanay tayo na sa sobrang old age na nila ay nagiging bata. Sa sobrang old age na nila ay nagiging frail. Why don't you ask the Lord, Lord, embrace my nanay and give her dignity as she passes through this life. God will give you a word how you would honor your nanay in her old age. And the best gift that you can give your nanay is God. Lord, makilala ka ng nanay namin as the personal Lord and Savior ng buhay niya. Tulungan mo siya, kalingain mo siya, makasama ko siya sa paglilingkod sa iyo. And I want to pray for all the mothers here. Pwede po bang ilagay natin lahat lang ng nanay? Pwede po bang ilagay natin yung kamay natin sa ating sinapupunan? And I want us to pray for our children. Let us pray for our children by names. And sabihin natin sa kanya, Lord, help me to be a nanay that is distinct for my children. Help me not to fight for their rights, but to fight for your faith in them and their faith in you. Help me na habang may buhay ako, madala ko ang anak ko sa iyo, and that's the greatest legacy I could leave for my children. Help me to be a warrior that overcomes all the works of the devil. Salamat. And let the fullness of time come to you, mothers, that out of your womb, the children that you bore will fulfill the purposes of God. In Jesus' name, amen and amen. Let us clap our hands to the Lord. Let's pray.